Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og mér fannst koma vel fram í máli hennar að þetta er vand með farið, þetta eru mjög ríkar heimildir sem að stjórnvöldin hafa til þess að taka á slíkum málum og mér finnst til að háttvirtum þingmanni athygli verð og við skoðum hana nánar en ég ætla að vekja athygli á því aftur að þetta getur skapað misræmis á milli bænda eða milli dýraeiganda því að sumarbúgreinar njóta ekki stuðnings og meðan aðrar hafa slíka stuðning sem að hér ræðir. En við förum yfir það nánar síðar. En í nefndaráliti því sem að háttvirtur þingmaður kynnti stendur með leyfi forseta að vakinni athygli á því að með ákvæðum fyrirliggjandi samningar endanlega horfið frá því markmiði sem búri samningur frá 1991 festi sessu og fólst í því að miða skyldi stuðning við landbúnaðarframleiðslu, innanlandsframleiðslu og landbúnaðarafurðum. Tilvitnun lýkur. Ég spyr því háttvirtur þingmann, nú það veruleiki að frá snemma árinu 2000 þá var raun og verið búið að leggja þessa framleiðslu skyldu eða kvótasetningu sauðfjárræktarinnar til hliðar hér á landi. Ég held að við verðum að tala svolítið skýrt í þessum efnum. Þingmaðurinn að boða það að til þess að takast á við það verkefni sem rekjur í nefndaráttinu og þurfum að taka aftur framleiðslustýringu í sauðfjárrækt. Ég held að það verði að liggja mun skýrar fyrir heldur en svona óljóst orðalag.
Lilja Rafney Magnúsdóttir, háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar